Iyi mumvani radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Amahoro nshuti bakunzi mu duteza abiri hano Washington DC muzindukanye na Joe Diane ni nahazwe. Amakuru tubafitiye muri kano gatondo tukaba tugiye kuyahera kuyagezwa hirya nino ku isi mwateguriwe mukamubwiye gushikirizwa na Aloise Bigirimana. Aloise, waramutse gute?
Naramutse neza Diane. Igihugu cya Niger ejo ku munsi wa mbere cyatangaje iminsi itatu y'ikigandaro mu gihugu kandi cyemera ko kigiye gukomeza umutekano mu ntara yo mu burengero iri ku rubibe. Aho niho intagondwa zishingiye ku idini rya Kiisilamu ziciye abanyagihugu ijana ku munsi wa gatandatu nk'uko ibiharuro biva muri ako karere bibyemeza. Umukuru w'igisagara ciciwemwo abo bantu Almu Hassane yabwiye ibinyamakuru ko abagabo batari bake bari ku mapikipiki bishe abantu 70 mu mihana yahitwa Choma Bangu, abandi 30 bicirwa mu mihana yahitwa Zarumadareye. Bwabaye ubwicanyi bwahitanye abasivile benshi icyarimwe mu myaka 8 ako karere ka Sahel kamaze mu ntambara kuko bishikirizwa n'ishyirahamwe ry'Abanyamerika ACLED rikurikiranira hafi ku munsi ku munsi izo ntambara. Umushikiranganji ajejwe intwaro mu gihugu hagati, perezida wa Centrafrica Faustin Archange Touadéra, yaratsindiye kongera gutwara igihugu inyuma y'igice cya mbere cy'amatora. Komisiyo ijejwe amatora yabitangaje ku munsi wa mbere. Umutegetsi w'imyaka 33 y'amavuko yatsinze amatora yo kuwa 27 ukwezi kwa 12 ku majwi 53.9%. Aya matora yarimwo abakandida 15 baharanira iyo ntebe. Sentare yubahiriza ibwirizwa shingiro itegekanya kuzokwemeza ibyo biharuro inyuma y'ahata matati agaragariye muri ayo matora. Aya matora y'umukuru w'igihugu yabaye hari mihari yitwaje ibirwanisho yagavye ibitero bituma abantu baharurwa mu bihumbi batayitabira. Ariko komisiyo y'amatora yavuze ku munsi wa mbere ko abitabiriye ayo matora mu gihugu bashitse ku bice 76 n'ibice 31%. Leta Zunze za Amerika yaragirije ku mugaragaro abatalibani kuba aribo bari nyuma y'ubwicanyi bwo ku rugero rwo hejuru muri Afghanistan. Amerika isaba uwo mugwi guhagarika ubwicanyi mu gishingo cy'amahoro. Ibi Amerika ibishikirije kuri wa mbere inyuma yaho abatalibani bagirije inteko za Amerika kugaba ibitero by'indege mu bice bigenzurwa n'abatalibani. Amerika yagirizwa kandi guca kubiri n'amasezerano y'amahoro bemeranije mu 2020 agamije kurangiza intambara muri Afghanistan. Gukwagirizanya kubaye mu gihe indongozi z'abatalibani hamwe n'intumwa za leta ya Afghanistan ifashwe mu mugongo na Amerika zitekanya kongera guhurira muri Qatar kuri wa kabiri mu kindi gice cy'ibiganiro by'amahoro. Umushikiranganji wa mbere wa Israeli Benjamin Netanyahu yavuze ejo ku munsi wa mbere ko igihugu ciwe kitazemerera Iran guhingura ikirwanisho cy'ubumara bwa nikleyere. Abivuze nyuma yaho Iran itangarije ko abashakashatsi bayo bongeye gutangura kuyungurura ubutare bwa nikleyere ku rugero rwa 20%. Ibi biri ko byongereza icyuka kibi hagati y'ibyo bihugu bibiri mu gihe hasigaye 7 zidashika 2 imbere y'uko perezida wa Amerika yatowe Joe Biden yimikwa mu mabanga yo kurongora Amerika. Ikimenyeshamakuru cya leta ya Iran cyanditse kivuga ko perezida wa Iran Hassan Rouhani ariwe yatanze iryo tegeko ryo kuyungurura ubwo butare kuri urwo rugero mu kibanza kiri mu gisagara cya Fordo. Iyo ngingo ibonwa nk'intambuko ikomeye igana ku rugero rw'uko Iran ishobora guhingura ikigwanisho gikoreshejwe ubutare bwa uranium. Igihugu cya Mexico cyavuze ejo ku munsi wa mbere ko citeguye guha ubuhungiro bwa politike Julian Assange yashinze ikinyamakuru WikiLeaks inyuma yaho ubutungane bw'Ubwongereza bwanse kumurungika kuburanira muri Leta Zunze za Amerika ku byaha bya maneko. Assange aronderwa ku byaha 18 Amerika imwagiriza bijyanye n'uko mu 2010 yasohoye amabanga y'ibikorwa bya gisirikare bya Amerika muri Afghanistan na Iraq abicishije mu kinyamakuru ciwe WikiLeaks. Mu gihe yocirwa urubanza muri Amerika ashobora gufungwa imyaka 175.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri ayo makuru yose waduteguriye ukaba uhejeje kudushikiriza. Nchuti wa kuonzi wa atu nongere nda wa shimile komandanya kumvilizi jugi Amerika risamira na Washington DC mukirundi no mukinyarwanda. Muburundi mutukomwa kumilongo migufi ya shortwave kuri metero milongo inazitanu, milongo tatu na rimwe na milongo ine na rimwe. Murwanda turi kuri FM ijana kane n'ibice bitatu ya radio ijwi Amerika no kuri FM milongo munani n'umunani n'ibice bitatu ya radio Inchuti ya bose. Amakuru agezweho mu karere k'ibiyaga bigari ubu naho. Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni ejo kuwa mbere yiyamamarije mu karere ka Kisoro gahana urubibe n'u Rwanda.
Aboko bakare bayina bakozere ibicumuro bihango nabo icyo aboko mwanshaba naza kugenda ngambe na abamilitary prosecution.
Mu majambo yashikirije abanyagihugu, Perezida Museveni yemeye ko agiye gusabira imbabazi General Kale Kayihura muri sentare ya gisirikare. Uyu yahoze ari umukuru wa polisi ya Uganda yigeze kuba yagirizwa gusubiza ku nguvu mu Rwanda. Abanyarwanda batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'igihugu cyabo, turabigaruka ko handi hato. Mu gihugu cy'u Burundi naho abantu 9 nibo bamenyekanye ko bishwe mu mpera z'indwi iheze. Idonido y'ibi byose ni mukanyisase mube hafi ya maradiyo yanyu. Naenda biciye ku masonga nkitangura. Abantu 9 nibo bamenyekanye ko bishwe mu ijoro ryo kwa Mungu mu Burundi. Batandatu muri abo ni abo mu muryango umwe, bakaba biciwe muri komune Buhiga intara ya Karusi, mu gihe abandi batatu ari abagabo baguye mu mutego w'abantu bitwaje ibirwanisho muri komune Mugamba y'intara ya Bururi. Ibindi kuri no nkuru turabaza mugenzi wacu Eloge Wirikaneza.
Abantu ba mbere batangiye kumenyekana ko bishwe nabaguye mu gitero cy'abantu bitwaje inkoho ahitwa Muhabo muri komine Mugamba intara ya Bururi mu majepfo y'u Burundi. Nabagabo batatu bari mu modokari y'igisivire bakaba baguye mu mutego nk'igihe cy'isaza 2 n'igice z'ijoro. Ijwi rya Amerika ryamenye ko bakorera ku ibarabara ririko rirubakwa rija ku rugomero rushasha rw'umuyagankuba wahitwa Jiji Murembwe muri iyo ntara nyene. Abandi babiri bakomerekeye muri ico gitero nabo nyene bakorera kuri iryo barabara ariko ntibari mu ishirahamwe rimwe n'abitavye Imana. Umwe mu bacitse ku icumu yabwiye itangazamakuru ryo hagati mu gihugu bikiba ko ababategereye bose bari bafise inkoho zo mu bwoko bwa Kalashnikov. Kuri uyu wa mbere, musantere wa komine Mugamba yazindutse akoresha inama bakuru y'imitumba yose igize iyo komine n'abajejwe umutekano muri ako gace, ariko ntiyashimye kwishura ku bibazo vy'amenyeshamakuru kuri telefone baba bo hagati mu gihugu no hanze yaco. Na twebwe turimwo kugeza igihe twateguriye inkuru. Kundi ubishize umwana w'umwigeme yaguye mu kindi gitero nk'iki cabereye mu ntara ya Bujumbura ihana urubibe na Bururi mu ijoro ryo ku munsi wa gatatu, abandi bantu batatu bari kumwe nawe barakomereka. Abandi bantu batandatu bagandaguwe mu ijoro rya keye nawo muryango umwe. N'umupolisi w'umukukuruke w'imyaka irenga 50 yicanywe n'umukenyezi wiwe ku mutumba wa Gisenyi komine Buhiga mu ntara ya Karusi hagati na hagati hashira ubuseruko bw'u Burundi. Bose bishwe bacumiswe nk'uko vyemezwa n'umukuru w'umutumba Jean Bosco Bigirimana. Abana bishwe bagizwe n'abakobwa babiri n'abahungu babiri nyene. Ububisha bwagiye kumenyekana nko masaha 4 y'igitondo. Kuri uyu wa mbere, inzu y'abanyakwigendera ababanyi bamaze kubona kwitegeza yugururwa atana gakacira. Bamwe mu babanyi bavuga ko umuryango uba wishwe nka 5 mu ijoro ryo kuri uyu w'Imana. Kugeza ubu abaherengeteje umuryango ntibaramenyekana, ariko abantu batatu bahagaritswe ku mvo z'amatohoza nk'uko amakuru y'ijwi rya Amerika ryahawe na bamwe mu banyagihugu vyemeza. Abajejwe intwaro n'ababanyi bemeza ko uno muryango warubanye neza n'ababanyi bawo, bagatangazwa no kubona waherengetejwe kano kagene. Kugeza ubu nta kinini inzego z'umutekano zirashikiriza kuri ubu bwicanyi. Ijwi rya Amerika rivugana biciye mu butumwa bwanditse n'umuvugizi w'igisirikare Colonel Floribert Biyereke yasaba n'uko ari akimenya ivyerekeye kino gitero cyo mu Mugamba. Naye igipolisi muri make cavuze ko abantu indwi bikekwa kuba barakoze kino gitero bahagaritswe. Ni mu butumwa bugufi bwanditse carunki yamenyesha makuru. Kubwicanye bw'ibuhiga ntacyo inzego z'umutekano zari bwatangaze igihe twategura ino nkuru. Eloge Urikaneza, Ijwi rya Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi vyumviro n'ivyifuzo mufise vyo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 kane rimwe icenda icenda gatatu rimwe. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Tuve mu Burundi twerekeza muri Uganda aho president w'ico gihugu Kaguta Yoweri Museveni yarayavuze ko agiye gusabira imbabazi uwahoze ari umukuru wa polisi igihugu ciwe General Kale Kayihura muri sentare ya gisirikare imwagiriza ivyaha bitandukanye birimo ico gufata no gucura impunzi z'abanyarwanda ku nguvu. Ivyo vyaha vyamutumye akurwa mu kazi kiwe. Ibi president Yoweri Kaguta Museveni yarayabivugiye mu myamamazo yakuriye mu karere ka Gisoro aho uwo musirikare mukuru akomoka. Mugezi wacu Ignatius Bahizi yarabidukurikiraniye.
Mu ijambo ryafashe umwanya muremure, Perezida Museveni yagerageje gutanga amateka y'igihugu ariko yibanda cyane ku mahoro, avuga ko mu myaka isaga ijana irimo ni ubutegetsi bw'abakoroni Uganda itigeze ibona nk'uko bimeze ubu ku butegetsi bwe. Aha Perezida Museveni yagerageje kugirira igihugu cye n'ibihugu byo mu karere birimo ibihana imbibi n'akarere ka Gisoro, avuga ko bimwe muri ibyo bihugu bikirangwamo umutekano muke kubera politike mbi ishingiye ku moko. Aho niho yavugiye ko mu gihe abandi banyapolitike mu gihugu no mu bihugu bimwe by'ibituranyi bakiri muri politike y'ivangura rishingiye ku moko, ishaka rye ryo ririmo guharanira ubwiyunge bwa Afrika y'Uburasirazuba hamwe na Afrika muri rusange, kwagura amasoko y'ibintu bikorewe muri Uganda. Kuri we umusaruro wa Uganda urenze ibyo bakeneye, cyane cyane mu by'ubuhinzi n'ubworozi, akaba akeneye ayo masoko.
Iri mu Burasirazuba bwa Afrika tubibumbire hamwe bigire ubuyobozi bumwe. Tugire tubete Uganda, iteranye Uganda, abanyaganda bahurire hamwe bagire ubumwe, kandi tugete East Africa. Kandi Uganda n'ibindi bihugu byo mu East Africa nabyo bibe bimwe. Kandi tugire tugana na Afrika yone. Nuko nyuma yaho tugire Afrika yunze ubumwe. Hata itukufuwa tugambe vio abani huwa ni munganda wa ni madini. Ugo mjie tuliku shaka kuhuzi mihugu ni mwumbe na Afrika. Abani bari mkoko mkabo nukuli tajiru mkiu. So hati mga kulewa.
Nyamara ariko ibi byose Perezida Museveni yavuze bisa nkaho bitanyuze abaturiye ako karere b'ubwoko bw'abafumbira, basabye by'umwihariko Perezida Museveni kurekura bise umwana wabo Generali Kale Kayihura ubufungishijwe ijisho kuva aho yarekuriwe by'agateganyo n'urukiko rwa gisirikare mu mpera z'umwaka wa 2018. Uyu yafunzwe ashinjwa gukoresha nabi ibikoresho by'intambara n'ubufatanyacaha mu gushimuta impunzi z'abanyarwanda zigashikirizwa icyo gihugu mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Perezida Museveni yerekanye ko adafite ububasha bwa rekura Kale Kayihura, ariko avuga ko nawe agiye kuzabisaba urukiko rwa gisirikare.
Finally, mwashaka Kale Kayihura aboko akare ubayina bakozere ibicumuro bihango.
Ngo hari abantu bakoze ibicumuro bikomeye cyane arababarije.
Nabo icyo aboko mwashaka
murakinsabye umuryango mugari wa Gisoro wicaye uyu munsi mu binsabye umuryango wose wicaye.
Nabo icyo naza kugenda ngambe na aba military prosecution
nuko ngiye kugenda ndebe urukiko rw'abasirikare washinja caha nanjye ngiye gushyira mu mutsindo kugira ngo icyifuzo cyanyu zizeyo nuko kareba mubabarire kuko n'abandi barababariwe.
Murakoze cyane.
Perezida Museveni kandi yijeje ko leta yarangije gutegura gahunda yo kubaka kaminuza izitirirwa se wa Generali Kayihura ariwe Johnson Komuruyange Karekezi, yavuze ko yabaye umwe mu ntwari zaharaniye ubwigenge bwa Afrika, akaza gupfira mu mpanuka y'indege mu gihugu cya Ukraine mu mwaka w'1960, arimo kuva mu nama yo gutegura ubwigenge bw'ibihugu bya Afrika byari bitakabubonye icyo gihe. Ukurikije ubuyobozi bw'intara ya Gisoro, iyo kaminuza yitwa Kale Institute of Science and Technology. Nibutse ko abarimo kwiyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu batandukanye bagize Gisoro bose bagiye bakomoza ku mubano utari mwiza hagati ya Uganda n'igihugu cy'u Rwanda, byagize ingaruka ku migenderanire hamwe n'ubucuruzi bw'abaturiye imipaka ibyo bihugu byombi bisangiye. Nubwo icyo umubano hagati y'ibihugu byombi cyatumye u Rwanda rufunga imipaka yagikiye iruhande, uku niko abaturage bari muri iyi nama bakivuzeho.
Yatubwiye yuko afite intego yo kuba ku bumwe bwa East Africa. Ubumwe bwa East Africa burimo bumaje kubakwa n'icy'imipaka kizaba kirangiye.
Icy'umupaka nta kivuze uretse ko tubyizeye ko aka karuni gashira umupaka na gugurugururwa business zigatambura neza, kuko nzi yuko umubano gwa Uganda na Rwanda bidahambaye byo kugira ngo ubucuruzi bwakomeza budindibiriye.
Kifujije yuko umupaka ari goya nakavuzeho cyane kubera nkatwe tubuturiye abacuruzi byaradindibiriye ntabakikora neza, abantu ntabakibona ku gashiringi. Ni ukwezi udushimbo ubundi waradutsendekaga ku kagaruka tujana mu Rwanda, ubu ni ukuturiraho. Igikopu kiri ku cy'atanu 2500 cyarabaga 3500.
Bamwe banasabye Perezida Museveni kuvugana na mugenzi we w'u Rwanda Paul Kagame kugira ngo arekure abaturage ba Uganda bafungiwe mu Rwanda. Amatora y'umukuru w'igihugu muri Uganda azaba ku itariki ya 14 z'uku kwezi. Ignatius Bahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turabararika kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira:
Radio Communautaire de la Voix de Mikeno Ibunagana ku murongo wa FM 99.7,
Radio Ngoma ya Mani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8,
Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4,
Radio Communautaire La Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99.0.
Naho kubadukurikira muri mu majyepfo ya Uganda, mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9.
Ni Radio Ijwi rya Amerika iminsi yose kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru.
Sentare yasubiriye yahoze ari mpuzamakungu mpanavyaha yari yashiriweho u Rwanda yasu busabe bwa Simeon Shamihigo ngo kugabanirizwa igipfungo no gufungurwa imbere y'igihe kigera ku myaka 40 yari yarakatiwe yagirizwa genocide yakorewe Abatutsi. Venuste Nshimiyimana aduha ibindi bisobanuro.
Hari hashize umwaka n'amezi 9 ku itariki ya 4 ukwezi kwa gatatu mwaka wa 2019, Simeon Shamihigo yasabye ko yagabanirizwa igifungo. Umucamanza Carmel Joshe yamubwiye ko bidashoboka. Yabanje kwerekana ko Shamihigo yasabye kugabanirizwa icyaha yitwaje ko hari abandi bakatiwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda babisabye, nyamara bo bakaba ahubwo barasibye kurekurwa batarangije igifungo. Amwereka rero ko habayemo ukwitiranya ibintu. Nibutse ko hashize imyaka 12 ku itariki ya 12 ukwezi kwa 11 mwaka wa 2008, Simeon Shamihigo yakatiwe gufungwa ubuzima bwe bwose. Ni icyemezo cyafashwe n'urugereko rwa gatatu rw'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwashyiriweho u Rwanda rumaze kumuhamya ibyaha 9 bya genocide, 2 by'ubwicanyi buhwanye n'icyaha kibasira inyokomuntu, n'ibyaha 4 byo kurimbura imbaga bihwanye n'icyaha kibasira inyokomuntu, n'icyaha 1 cy'ibikorwa bya kinyamaswa nacyo gifatwa nk'icyaha kibasira inyokomuntu. Mu byaha byamuhamye harimo ubwicanyi bwabereye muri za paruwasi Mibirizi, hari n'ibitaro Shangi na Hanika, ndetse no ku ishuri rya Nyakanyinya. Umucamanza Carmel Ejus yibukije ko Shamihigo atararangiza 2023 by'imyaka 40 yakatiwe bizuzura mu kwezi kwa mbere umwaka wa 2028, bityo avuga ko igihe cyo kugabanirizwa igifungo cyangwa gufungurwa igihe kitageze urukiko rutabisuzuma. Yongeraho ko nta kintu kidasanzwe cyabaye kuri Shamihigo cyatuma urukiko rufata umwanzuro wo kumurekura atarangije igihano. Shamihigo yoherejwe mu gihugu cya Benin ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa gatatu umwaka wa 2012, nyuma y'imyaka 7 ahafungiye. Icyo gihugu cyandikiye urukiko mpuzamahanga kivuga ko Shamihigo adashobora gufungurwa atararangiza igihano cyangwa ngo agabanirizwe igihano hakurikijwe amategeko igihugu kigenderaho. Nibutse ko ingingo ya gatatu y'amasezerano hagati y'umuryango w'abibumbye na leta ya Bene avuga ko mu gushyira mu bikorwa umwanzuro w'urukiko, ubutegetsi bw'igihugu uwakatiwe afungiyemo buba bugomba kubahiriza irangizwa ry'igifungo uko cyatanzwe. Iyo nayo ikaba ari ingingo umucamanza Carmele Jose yashingiyeho yemeza ko Simeon Shamihigo ufite imyaka 61 n'umwe wari wungirije procureur w'icyangugu muri 94 yaguma muri gereza. Venuste Nshimimana, Ijwi rya Amerika, Londres.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Ijwi rya Amerika, Washington DC, mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turacari ku makuru ya karere k'ibiyaga bigari. Mu gihugu cy'u Rwanda, bamwe mu banyagihugu bakomeje kugaragaza ko imirwi y'ubudehe baherutse gushigwamwo batayishimiye kuko itajanye na mikoro yabo. Ku ruhande rw'ubushikiranganje bw'ubutegetsi bw'igihugu, ho basobanura ko umunyagihugu atashimye umurwi yashizemo akwiye gusobanura ikibazo ciwe mu nama y'abanyagihugu vyanse akakijana ku rwego rw'akagari. Inkuru ya mgenzi wacu Asumta Kaboyi.
Ibyiciro by'ubudehe bishya byagizwe bitanu aho kuba bine nk'ibyari bisanzwe. Muri ibi bishya, umuntu ufite amikoro menshi ahabwa inyuguti ya A, kugera ku bakeneye ubufasha bwa leta bahabwa inyuguti ya E. Icyiciro cya A kirimo urugo rwinjiza amafaranga arenze 1,600,000 ku kwezi cyangwa ubutaka burenga hektari 10 mu cyaro na hektari imwe mu mujyi. Icyiciro cya B kirimo ingo zinjiza amafaranga hagati 1,635,000 kugeza ku 1,600,000 buri kwezi cyangwa ubutaka guhera kuri hektari imwe kugera kuri hektari 10 mu cyaro na metero kare 300,000 kugera kuri hektari imwe mu mujyi. Icyiciro cya gatatu C kirimo ingo zinjiza buri kwezi amafaranga kuva ku 45,000 kugeza ku 65,000. Nawe icyiciro cya D kikabarirwamo urugo rwinjiza munsi y'amafaranga 45,000 ku kwezi cyangwa ubutaka buri munsi ya 1/2 cya hektari mu cyaro no munsi ya metero kare 100 mu mujyi. Icyiciro cya gatanu cya E kigizwe n'abadafite ahantu na hamwe bavana imibereho kandi bageze mu zabukuru cyangwa bafite ubumuga, uburwayi bukomeye, abana b'imfubyi ndetse n'urugo ruyobowe n'umuntu umwe ukiri umunyeshuri. Benshi mu baturage bavuganye n'Ijwi rya Amerika bagaragaza ko bashyizwe mu cyiciro cya C. Abaturage bo mu kagari Kambyo, umurenge wa Mayange, mu karere ka Bugesera, abaganira n'Ijwi rya Amerika basobanura ko bagenzi babo babashyize muri iki cyiciro kandi bigisabwamo batabyujuje. Benshi bahuriza ko ntaho bagira bakura amafaranga.
Iki cyiciro cy'ubudehe bagushyize muri kangahe?
Ngo ni se hari ninjiza je mboni faranga ari uko nsaruye muri ako kingoti.
Wowe bagushyize mu cyiciro?
Ntabwo nabisobanukiyemo neza, navuga bavuga ngo ni se. Oya, ntabwo nakishimye kuko abaturage nibo bashyiraga abandi mu cyiciro.
Wowe bagushyize mu cyiciro?
Muri se na asambu ufite kandi na n'amafaranga twinjiza na n'ahandi dufite tuyakura. None bashyize muri se kandi nari ndi mu cya kabiri. Narabivuze baranga kubera ari abaturage badushyiragamo.
Numvaga najya mu cyanyuma kubera ko umusaza yahumye. Nta mfite imyaka 78, uwo musaza afite 80. Ubwo rero nta kintu tukimarira.
Abayobozi rero babanje kwitambika mbere hose baravuga ati icyiciro cyo hasi ntabwo dushaka umuntu ukijyamo. Ntukereko ikimuga gikambakamba nicyo kiri bugeyo. Handi rero ushobora kuba udakambakamba usa n'ukambakamba ufite amaguru kandi nta kintu ufite winjiza.
Iki cyiciro kandi gishyirwamo umuturage waba ufite ubutaka kuva ku gice cya hegitari kugera kuri hegitari imwe mu cyaro na metero kare 100 kugera kuri metero kare 300 mu mujyi. Abaturage bakumvikanisha ko n'isambu ivugwa muri iki cyiciro ifitwe n'abantu babarirwa ku ntoki.
Duhinga nyine dukorera amafaranga.
Iba tuvuga ko tudafite amasambu, tuba tuvuka mu muryango turiho abana nk'abatandatu. Noneho wa mubyeyi yaguha akaguha ka kingota kingote, iyo dufashe ka kingota cyangwa akabanza ntabwo tuvuga ko ari isambu. Bwo kuvuga ngo mfite isambu kandi isambu tubara ngo ni hegitari. iyo fashe imingoti birya nk'umungoti rero n'impamvu ngo nta sambu tukakubwira ngo nta sambu ariko noneho urundi ruhande bakavuga ngo ni sambu
nta na gasambu gasambu dufite nta kantu gatoya rwose tukibasha twagahingaga je nawe tukakamara
Munyamanga wa leta muri ministeri y'ubutegetsi bw'igihugu madamu Nyarukunda Inyasien yabwira Ijwi rya Amerika ko abaturage batishimiye ibyiciro by'ubudehe bashyizwemo bahita ubundi bajurira inteko y'abaturage iba yabashyizemo byakwanga bakaba bagize ikibazo cyabo ku rwego rw'akagari ibi byiciro by'ubudehe bishya birareba abanyarwanda babarirwa muri miliyoni 13 z'abenegihugu mu byiciro birangiye hakunze kumvikana abatari bake babyijujutira ko byakozwe mu buriganya maze bituma bamwe bavutswa uburenganzira bwo kubona zimwe muri serivisi z'ubuvuzi kurihira abanyeshuri n'izindi leta igasobanura ko ibi byiciro bishya bitazongera gushingirwaho mu gutanga izo serivisi nubwo biruko ariko abaturage batari bake barifuza ko bashyirwa mu cyiciro kizatuma leta yongera kubagenera imfashanyo Asumta Kaboyi Ijwi rya Amerika I Kigali
Iwanyu mu ntara Iwanyu mu ntara
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo
Iwanyu mu ntara
Nakajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu aherere ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
Iwanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza indwi gushikiza indwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Uncuti bakunzi b'Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ni no ngaduce tuba turabangiriye ibiganiro n'amakuru twa twafitiye muri kano gatondo dushimire abagize uruhara bose ngo bitegurwe byongere bibashikire kuri mikomari kumena Joy Diane ni nahazwe yakoze edirwema yaraduhagarikiye wegeranije amajwi ibiganiro twateguriye turi mu mihana yacu akabirungika muri studio kugira ngo bisubire kwashikira ni facile gebehu twemi bizina rya bagenzi bacu rero tubikibanuye tubi furiza kubandanya muranirwa mu byo muri mu byose na hutaha
Baby super, na sitima ye guanjakira. Baby care, baby super, awaka bitu ni ningana.
kirenga